Өткен қыс шаруаға жеңіл болғандықтан мал күйлі бие ішті болып, көктал қыстаған құрман деген атаның ауылы жылдағыдан жайлауға ерте шығып еді. Екі ауылнай елдің жайлауы саумал көлге жағалай ауылдар қонып, балтырғы жұрттарына үй тігіп, көп ұзамай бие де байлады. Қыстай бір-біріне араласпаған ағайындар сағынысып, қашаннан астас, тойлас болған ғадеттерінше, бір ауылды бір ауыл ерулікке шақыра бастады. Бозбалалар аралап қымыз ішеміз деген болып, тәуір киімдерін киіп, жақсы аттарын мініп, қызды ауылды қырындап жүрулері көрініп, балалар да асау тайларын үйретпекте еді. Бір күні түс кезінде көлдің жел жағынан шаңдатып шауып келе жатқан бір орыс, бір қазақ көрінді. Балалар қашып үйге тығылып, үлкендер бұл екеуі қайда тоқтар екен деп тұрғанда, барды да Бекжан деген ауылнайдың үйіне түсті. Жарты сағат болмай-ақ, сол жайлаудағы елге ертең осы жерге крестьянский начальник келеді деген мағлұм болды. Әлгі екеуі бірі стражник, бірі поштабай екен. Төренің алдынан үй тіктіріп, лау байлатып, қой сойдыруға шыққан. Ол күні ауылнай выборнойлар ұйықтамастан қызметінде болып, таңертең ауылдан оқшауырақ жерге тігіліп қалған бір ақ үй, бір қоңыр үй көрінді. Сәске кезінде қоңыраулатып пәуескемен төреде көрінді. Алдартынан етектерді алиып, жалпылдап шапқан қазақтармен даярлаған үйге келіп тоқтағанда, мойындарына шынжырлы ызынақ таққан ауылнай, билер, неше мәрте шылғып қошаметпен тақсыр-тақсырлап үйге кіргізді. Сол арада жұмысы бар жоқ болса да, тамашаға жүздей кісі жиналып қалған еді. Халықтың қазіргі әңгімесі: «Начальник не жұмыспен келді екен? Бәлкі биылғы сатып алдының арызы шығып қалған болар ма?» десті. Бағзылары: «Жоқ, оның үшін неге келсін? Мәмбеттің болыстығын өзіне әперуге келген шығар» деп, әр қайсы өз ойындағысын айтып, даланы бастарына көтеріп, гүрілдесіп отырғанда, маңдайынан тер шығып, бөркін қолына ұстап, үйден Бекжан шықты. Жұрт бұған қарап: «Қалай ауылнай? Төре қызметке разы ма? Не жұмыспен келген екен?» деп сұраған соң ауылнай айтты: «Әлхамдулилла, өзімді бегмақтап қолымнан қайта-қайта іспәсіп әдеп ұстады. Шыққан жұмысы бұл жерде емес, Қарасу станциясындағы Хахол қаласына барады екен. Мұнда қонақ болып тынығып кешке жөнеледі. Өзі бег рахымды кісі көрінеді. Шаруа қалай? Ел арасы тыныш па?» деп хәммәсін сұрады. «Анау күнгі Көтібайдың мені боқтағанын айтқаным жоқ. Он айтқанда бәлеме болатын еді, не қылайын? Қасеннің көңіліне қарадым. Және де төренің бір жат хабары сол, қазақтан солдат алынбайды, бірақ мұжықтар секілді қала болам десең, 15 десятина жер беріледі» деді. «Егін салыңдар, школ ашыңдар, ұлықтарыңды сыйлап, бұйрықтарын орнына келтіріңдер» деп насихат айтты. Бекжан начальниктен тағы естіген сөйлей бастағанда, әлгі топтанып отырған халыққа бір жігіт шауып келіп: «Сүйінші, сәрсеке! Шолпан жеңге аман есен босанып, тақия тігіп беретін тапты» деді. Сол уақытта жастар: «Сәрсеке» деп, үлкендер: «Сәрсенбай, қуаныш қайырлы болсын, Алла ұзағынан сүйіндірсін, әйел бала демеңіз» десті. Сәрсенбай: «Жоқ, олай демеңіздер. Мен қайбір ұл қыз таңдайын деп жүрген кісі» деп орнынан тұрып, атына мініп үйіне қайтты.